Привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А мене Наталя Гуменюк.
І сьогодні ми говоримо про ще одного великого друга України. Наталко, в тебе якась просто, ти їх колекціонуєш, друзів України, професорів Кембриджу, Єлю. Давай трошечки розкажемо нашим слухачам, хто такий Рорі Фінін і чому ми його називаємо великим другом України.
Знаєш, це той випадок, коли хотілося, щоб Рорі Фініна не хотілося би представляти, бо українці його знали так само, як Тімоті Снайдера і когось іншого. Тому що професорської роботи, наукової роботи, яку Рорі зробив для України, її важко переоцінити. Рорі Фінін – американський україніст, він літературознавець, професор і засновник, голова програми українських студій в Кембриджському університеті. Це було ще в 2008 році, коли це не було таким модним. Мені здається, що для того, щоб люди зрозуміли, наскільки Рорі друг, треба розуміти, що він вивчив кримсько-татарську мову. Мені здається, що це такий показник для дослідника, окрім того, що він знає українську, так, він ще й кримсько-татарську вивчив, він багато досліджує саме Крим, і його остання книжка «Кров інших. Кримський злочин Сталіна і поетика солідарності» отримала велику кількість нагород. Вона стала фіналісткою книжкової премії Рафала Лемкіна торік, одного з головних дослідників, автора поняття «геноцид». Зрозуміло, що весь цей час Рорі фактично підтримує, як можна, українську саме літературу, насправді, але в тому числі кримсько-татарську.
Мені здається, це хороша нагода розказати про оцю польову роботу академічних людей з академічного кола, професорів, як і Тімоті Снайдер. Він не вперше і далеко не один раз приїжджав в Україну. Був тут задовго до того, як стався Майдан. Ще, якщо я не помиляюся за часів Помаранчевої революції, але поправ мене. Чим він займається зараз? І чи часто буває в Україні? І як він бачить свою роль?
Рорі приїхав до України в 90-ті як один з волонтерів Корпусу миру. І тому прожив певний час, от майже рік, в Україні в непрості 90-ті, мав купу тут друзів і фактично переключився на вивчення української мови і літератури. Притому йдеться не те, що там я знаю українську історію, я вивчаю якийсь період, та глибина і кількість імен, які прозвучать в цьому подкасті українських авторів і цитування, я не знаю, Михайла Семенка, якого ти точно не очікував. Люди це зрозуміють. Я познайомилася з Рорі Фініном доволі пізно, якщо чесно кажучи. У 2016 році він запросив читати лекцію до Кембриджського університету. Так, він дуже часто приїжджає, він постійно на зв'язку з великою кількістю українців. Але мені важливо, наприклад, зрозуміти, яке ціле покоління україністів і студентів, яке він виховав за ці всі роки, фактично поставивши на ноги україністику в Кембриджському університеті. Йдеться саме про системну роботу, а не просто, я не хочу применшувати іншу. Хочу сказати, коли йдеться про те, коли це цілі кафедри, які десятки років починають дуже глибоко досліджувати, і ось мені просто цей приклад з кримсько-татарською мовою, який дослідженням Криму показує інколи. Знаєте, мені дуже цікаво, ми говорили з Рорі українською, але я як українка, і він постійно там вибачався, що може не так добре знаю українську. Я кажу, та ну що, але мені як українці розуміти, що я не спромоглася вивчити кримсько-татарську, та й не починала навіть. А людина, яка вивчає Україну, вважає своїм обов'язком знати цю мову, це є величезним показником. Я єдине додам для цього подкасту, думаю, що на початку буде ця інтеракція. Дуже скромні люди зазвичай намагаються вибачитися за те, що там їхня українська недосконала, хоча вона дуже добра, що вони там десь не є суперфахівцями, хоча вони є найкращими фахівцями. Ми таки говорили українською, Рорі постійно казав, що йому, можливо, було б складніше говорити українською на якісь такі загальні теми, але для мене сама розмова – це був такий сеанс великої любові до України, українського слова, української поезії, я би так це сказала.
Але що ти для себе почула в цій розмові нового або, скажімо, відкрила?
Я просто не дуже добре сама знала суть його останньої роботи про поетику солідарності. І він, власне, розповідав про те, як кримсько-татарські поети, наприклад, цитували Шевченка, бо вони могли писати, коли було дозволено писати в Радянському Союзі про Шевченка, але вони писали про нього, згадуючи депортацію, вони писали про свої трагедії через Шевченка. І ось настільки там, ну скажімо так, глибокі речі досліджує про оцю солідарність того, як українські письменники писали про Крим в 20-ті і 30-ті. Це не той випадок, коли ти говориш з іноземцем, ти знаєш про Україну, він знає про світ. Він знає про твою поезію набагато більше і глибше, тому що, ну, літературознавець, ми, зрештою, журналісти, ми, мені здається, тут для всіх українців буде цікава розмова, щоб ми трошки краще зрозуміли і свою літературу, і свою поезію.
Рорі, маю вітання, по-перше, і маю прохання, давай говорити українською. Бо ми звикли до того, що ми всі говоримо погано англійською. Це всі толерують. А коли іноземці, які вивчили, опанували українську, говорять, ми все одно з ними переходимо на українську, то я говорю з поваги до всієї тієї проробленої роботи, і наші слухачі взагалі насолоджуються, коли говорять українською.
Добре, і задоволенням, звичайно, особливо з тобою. Але говорити про Крим і війну... Це відповідальність така велика. І я хочу, якщо, тобто, якщо є якісь проблеми, якщо можна, я...
Можна.
Добре, але давайте так спробуємо.
Давайте спробуємо так. Я почну тепер з самого складного тоді одразу. По-перше, Рорі, окрім української, ти наскільки добре знаєш кримсько-татарську?
Я вивчав кримсько-татарську мову, щоб говорити, звичайно, але тепер я можу читати. Нам треба практика, звичайно, тут. Особливо в Криму, і я сподіваюся, що в майбутньому буде така практика. Ну, але я читаю кримсько-татарську мову, а таке вивчення було, ну, дуже важливо для мене. Я багато читав по Крим, але завжди був, як сказати, біля пляма. Це була культура, мова кримських татар. Тобто я намагався через роки вивчати мову.
Я почну з книжки. З книжки, яка англійською звучить «Stalin's Crimean Atrocity, The Paradox of Solidarity». Я, власне, про цю поетичність солідарності хотіла б запитати, чому саме вона винесена в основу книги. І розкажи трошки про книгу цю свою.
Книга називається «Кров інших». І, як ти сказала, є інша назва також «Stalin's Crimean Atrocity and the Paradox of Solidarity». Цей проект дуже унікальний через те, що я через багато років побачив і прочитав різні вірші, наприклад, українською мовою, або російською мовою, або турецькою мовою, про депортацію кримських татар. І через десятиліття. Я завжди хотів писати книгу про те, як ці різні письменники російських, турецьких та українських, як вони ставились до депортації кримських татар. Чому ця подія... оповіти секретом, так? Як ця подія була важлива для них, для українських науковців і письменників. Тобто ця книжка про ці твори літератури, які згадували про депортацію кримських татар, і також хотів знайти значення глибоке про цю подію.
І що згадували? І я так розумію, йдеться про 1944 рік, хоча історія виселення кримських татар з їхнього рідного півострова, вона довша, ще з часів Катерини.
Звичайно, звичайно. Дуже довга і багата історія кримських татар в Криму, звичайно. Ну, наприклад, в українському контексті є багато письменників, як, звичайно, Лесі Українка, Михайло Хоцюбінський, також Іван Сокульський, Роман Іванічук. По-перше, ну, Лесі Українка і Коцюбінський, звичайно, писали про культуру кримських татар в Криму. Це було дуже важливо для них. Сокульський, Микола Руденко також, я вже сказав, Роман Іванічука, вони писали не прямо про депортацію, але як Шевченко завжди і розуміли важливість такої події для українського суспільства. Тому що є взаємно значені, ну, можливо, це не правильне слово, але, ну, скажімо, українські письменники бачили себе в образі кримських татар і навпаки також. Тому що мені було дуже цікаво, як читати кримських татарських авторів під час депортації і після, які писали про українців і про український досвід історичний. І також бачили, ну, образ кримських татар у цьому просторі.
А до якого українського досвіду зверталися кримсько-татарські письменники?
По-перше, є багато спогади про Голодомор. Після Голодомору є дуже цікавий вірш, який називається кримсько-татарською мовою «Ейбую Україна», «О велика Україна». Це вірш Шаміля Алєдіна. Він написав про страждання українців під час Голодомору. Не прямо, але це очевидно, коли ти читаєш цей вірш. Це один приклад. Є інші також, наприклад, є вірші таких кримсько-татарських авторів, як Юнус Тамір Кая, які писали про досвід Шевченка 19 століття, про страждання на чужині, наприклад. Вони згадували про досвід Шевченка, щоб сказати щось про себе, коли це не було дозволено.
Я так розумію, по-перше, багато людей з материкової України їхали до Криму, тікаючи від Голодомору, коли була така змога. І ну, ми можемо зараз провести цю паралель з Шевченком, який перебував в'язані в Казахстані, в Середній Азії, як і депортовані кримські татари. Якщо загально зараз говорити про Крим, ну, я по-чесному скажу, там науковців, які цікавилися Кримом і писали про Крим в тому розумінні, в якому пишеш ти, про український Крим, кримсько-татарський Крим, їх майже немає на Заході. Але за ці 10 років настільки ця, на жаль, догма про російський Крим в академічних колах, в культурному середовищі західному похитнулася. І яка зараз розмова?
Я думаю, що західні науковці тепер відкритими. Вони відкриті до іншої історії. Раніше було дуже важко поговорити про, наприклад, історію Криму як історію Криму, кримських татар або українців. Вони просто не хотіли слухати. І можливо, ну, ти знаєш краще, ніж багато про цю проблему на Заході. Мені здається, що сьогодні вони хочуть слухати, хочуть дізнатися більше про цю історію, але це вже запізно. І, на жаль, у нас ну, ще триває така проблема, і це погане вивчення Росії. І погане вивчення російської історії на Заході. Люди на Заході просто не хотіли дізнатися насправді про Росію. Росія завжди була таємницею для них. Це місце стереотипів. І також є реакція до цих стереотипів. І ця реакція – це звернення до російського культурного канону. І вони ідеалізують цей канон і бачать себе у цьому просторі. Лебединих озер, наприклад. І це дуже велика проблема, тому що багато науковців на Заході просто ідеалізували російську культуру. Це знак російської м'якої сили, звичайно. І нам треба ну, сломати цю ситуацію. Але це, можливо, справа для покоління науковців. Нам треба інших дослідників України, молодих, які можуть боротися з цією проблемою.
Що означає бачили себе в цій культурі? Нам це не стає очевидним зараз.
В Великій Британії є, раніше ти сказала, що солідарність дуже важлива тема. Є така, можливо, негативна солідарність, і це солідарність між людьми, які живуть або жили в імперії. Я пам'ятаю, коли я почав роботу в Кембриджі, 14-15 років тому. Я пам'ятаю, як люди там в Великій Британії реагували на наші заходи, наші події, які святкували динамічну, енергійну українську культуру.
Я додам, що в 2008 році були тобою започатковані українські студії в Кембриджі.
Наші британські колеги і друзі, звичайно, талановиті, але взагалі вони реагували про початок українських студій, як це щось не дуже, дуже важливо. Тому що Україна – це, на їхню думку, можливо, Україна була маленькою країною у контексті ну, світової історії. Тепер вони не так думають. Але раніше була така проблема. І я зрозумів цю проблему як солідарність між людьми, які розуміють, що означає велика сила, велика держава. Були люди в Англії, які, можливо, не любили російську культуру, але знали щось про російську культуру і не знали нічого про Україну і нічого, абсолютно нічого про українську культуру. І через те був такий зв'язок між ними, через те, що у них була спільна історія імперії, британської і російської.
Але в той же час ти говориш про те, що вони не знали російську історію. Що вони знали, що вони не знали? Я розумію, вони знали письменників і композиторів, при тому, що поетів, напевно, меншою мірою, бо вони не так перекладалися. Але чого тоді не знали історію?
По-перше, є проблема вивчення феномену імперії взагалі. На Заході, особливо на такі традиційні морські імперії, були у центрі уваги західних науковців. Якщо ми читаємо, наприклад, Едварда Саїді, немає там нічого про Росію, тому що Росія – це сухопутна імперія. Це по-перше. І є інші приклади. Наприклад, давайте згадуємо про Олімпіаду в Сочі 2014 року. Було дуже цікаво, тому що скільки, наприклад, західних журналістів або науковців писали в той час про історію Сочі, як про історію Сача, тобто про стародавню столицю Черкесії. Скільки західних науковців і журналістів писали про геноцид черкесів, здійснено російськими військами. І ми знаємо відповідь. Це дуже велика проблема, що наші науковці в Росії просто не поділяли увагу правильно на переселенський колоніалізм. І це дуже важлива річ у російської культурі. Ми бачимо цей жах в окупованих територіях України тепер. Переселенський колоніалізм – це у центрі російської історії, і наші науковці просто не писали про це і не звернули достатньо увагу до цієї проблеми. Кожен раз, наприклад, в Україні це зовсім навпаки, тому що кожен раз, коли ми читаємо слова Шевченка «Боритися, бо бороти вам Бог помагає», ми іпсофакто згадуємо про геноцид черкесів. Тому що ці слова у вірші «Кавказ» звернені до черкесів, до хорців-мусульман, які протистояли Росії всередині 19 століття. Тобто в українському контексті є різне сприйняття проблеми переселенського колоніалізму. Це велика тема у російської історії, але на Заході, на жаль, наші колеги не писали про це як правильно.
Тоді поставлю запитання, яке, можливо, може бути для когось суперечливим. Ми зараз говоримо, і часто лунає думка, що замість того, щоб боротися з російською культурою, нам треба насамперед вивчати українську, просувати її, бо оця, там, скажімо, негативна конотація боротьби, вона може бути неефективною. Водночас там є якісь заклики, що давайте замість російських студій відкривайте українські студії, їх не було, не було, не було, Україна була в цьому випадку упосліджена. Але тоді ми розуміємо, що, може, ми так само все-таки маємо вивчати просто якось інакше цю російську історію, культуру, можливо, в іншому контексті. Як тоді з цим працювати?
Як науковець, мені треба сказати і думати, що славістика – це нормальне наукове поле. І це дуже важливо, до речі, щоб у нас є студенти, які вивчають російську мову і культуру. Це дуже важливо. Але я на емоційному рівні дуже погано тепер ставлюсь до російської мови і культури. Я сам вивчав російську мову, я навіть писав декілька статей про Пушкіна, про російську культуру і так далі. Але тепер, і я хочу бути дуже ясним тут, на емоційному рівні не хочу нічого стосунків або ставлення до Росії, до російської культури. Але в майбутньому, я думаю, що цей стан справ зміниться. Напевно. Я розумію колег та друзів, які не можуть тепер поговорити з колегами російських студій, але я думаю, що, в принципі, нам треба розмовляти одним з одною. І, ну так, це досвід про це.
А які тоді є ці місточки солідарності, якщо ми говорити з західною академічною спільнотою сьогодні, зокрема тою британською, яка є? ким зацікавлювати? Можна насамперед і пріоритизувати, які там сторінки української історії, культури, які б от зараз ми вважали, спрацювали, як зачепилися, і в нас був би якийсь там свій простір, яким би захопили Західну академію.
Якщо я думаю про наших студентів, які дуже працьовиті і дуже нахнено поринають у український матеріал, є у нас в Україні дуже динамічна, енергійна культура і багато людей, як ти, наприклад, які показують нову молоду Україну для іноземців. Це дуже важливо. І також є інші проєкти тепер, які звертають увагу на кримських татар. На те, що українська культура – це також кримсько-татарська культура, і кримсько-татарська культура – це також українська культура. Це дуже класно побачити, як Україна представить себе на міжнародному рівні, як багатомовну, багатоетнічну країну та культуру. Але, звичайно, ми завжди гадаємо і розуміємо, що, наприклад, українська мова має позицію на першому рівні. Тому що так в минулому на заході наші студенти і науковці просто не вивчали правильно українську мову. І я думаю, що в майбутньому у нас буде дуже сильна програма там на заході.
Які теми зараз цікавлять найбільше?
Ну, я можу сказати щось про кіно, тому що є багато студентів, у нас багато студентів, яких дуже цікавить кіно, особливо історію українського кіно, особливо історію Вовку, наприклад, на всеукраїнське фотокіно управління. Це дуже цікава і класна тема. Є багато інші, звичайно, я думаю, що є багато можливостей вивчати Шевченко по-новому, вивчати літературу 19 століття по-новому. Є у нас багато студентів, які писали вже дисертацію про поезію Стуса, інші, які писали про так званих журналістів, які працювали і жили під час війни на Донбасу, наприклад, і про ідентичність на Донбасу під час війни.
А що цікавого в історії 19 століття, літературі 19 століття? Чому саме вона?
Як на мене, іноді Шевченко на заході це персонаж, ну, як сказати, старий. І коли...
Вдягнув він того кожуха, скажи, і тепер вже 200 років, друг, майже скоро буде.
Ну,
всі
так.
На нього димають, як про старого дядька. Оце ж треба було так.
Коли ми читаємо його, проблема в тому, що на заході раніше, я думаю, що багато людей просто не читали Шевченка. Ну, вони бачили картину там.
Ну, та й бачили Шевченка в кожусі.
І такий іконостас, так, з українкою і з Франком і так далі. Як правильно читали його вірші. І його вірші просто дуже, як сказати, різноманітні і класні. І наші студенти тепер пишуть класні есе про нього і про його вірші. Вони читають його як сучасного письменника і про письменника, який дуже глибоко відчував політику імперії. Також хотів сказати щось не тільки про свого народу, не тільки про українців, а також про черкесів, про різних людей, які пережили жорстокий стан справ імперії. Це класно дивитися, як наші студенти дізнаються про цю історію по-новому.
Якщо говорити про твій шлях дослідження української культури і літератури за ці роки, давай почнемо спочатку тоді. Яким чином ти взагалі в це все втрапив? З Огайо зацікавився.
З Огайо.
З Огайо.
Я був добровольцем Корпусу Міру під час 90-х років і пожив на селі під Києвом і розмовляв з суржиком, напевно. Був вчителем англійської мови. Була дуже важливий досвід у житті. Коли у вас є друзі, колеги, які люблять тебе, і яких я дуже любив, і це дуже сильний зв'язок. Я дуже радий і дуже вдячний колегам, друзям тут, тому що вони змінили моє життя. І я пожив тут більш-менш приблизно 3 роки в той час. Багато подорожував по Україні, до Луганська, до Донецька, до Бердянська, до Львова і так далі. І завжди думав, що Україна має такий класний потенціал, і був дуже різноманітний. Культура і країна дуже різноманітна. І мені було просто дуже цікаво. Я хотів більше дізнатися про Україну в аспірантурі в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Я почав свою роботу в Кембриджі, як ти згадала, 15 років тому.
Все-таки від початку, і от просто от є така невідома, незрозуміла українська культура, яка десь на маргінесі російської, починаєш її вивчати. За ці роки які знахідки, академічні знахідки для тебе, того, що, можливо, там не знали на Заході, не знав ти сам, що здивувало?
Є багато. Ну, давайте про, наприклад, оповідання Марка Вовчка, до речі, росіянка, яка писала українською про українських кріпаків і так далі. Це було велике відкриття для мене. І в 19 столітті також праця і робота Володимира Винниченка також. Було дуже класно читати його роботу. Взагалі, українську культуру 20-х років були для мене дуже відкриття. Ну, під час 90-х років я не знав багато про українську культуру в той час. В той час трошки читав працю 60-ників, але не багато знав про письменників 20-х років.
А що в ній було таке, що чіпляло? Чому це цікаво? От чому от зараз через 100 років, чому це може бути комусь цікаво? Я то можу здогадатися, чому це цікаво мені.
Ну, давайте, наприклад, згадуємо про поезію Михайла Семенка. Іноді я чую якісь українські пісні по радіо тепер, які співають рядки поезії Семенка. Семенко писав про культуру міста і про культуру особливо українських міст. Також я думаю, що це дуже сучасна, дуже теперішня культура. Коли ми читаємо Семенка, ми відчуваємо дуже енергійний стиль, і мені дуже подобається. І, наприклад, якщо ми читаємо оповідання Хвилового, звичайно, є інші бачення української культури, особливо під час війни, під час революції. Він писав про дуже актуальні теми. І якщо ми читаємо його тепер, я думаю, що у нас є почуття, що, можливо, історія не змінилася, і що історії повторюються. Є багато оповідань і віршів в той час, які ми можемо читати і відчувати Україну, яка, можливо, далеко від нас в часі, але по духу дуже близько.
Я хочу зрозуміти, чому по духу це близько. Тому що це на той час так само емансипативно, якщо ми порівнюємо, там, скажімо, 20-ті роки минулого століття. Ну, це моє відчуття, да, що мене завжди дивує в українських творах початку 20-го століття, так, що вони дуже прогресивні і дуже емансипативні і по відношенню до ролі жінки, і по відношенню до там соціальних питань. Зрозуміло, що відбувається ця жовтнева революція, є інше сприйняття соціалізму. Але якщо дивитися в контексті Європи, в контексті того, що відбувалося в Англії, в Німеччині, це цікаво. Ми українці цінують українську культуру за те, що вона українська. Чесно скажу, вони до кінця, ми інколи не розуміємо, що в ній універсального. Я прошу якось визначити ці універсальні речі, тому що, чесно скажу, ми по дефолту просто цінуємо. Добре, були люди писали українською, слава Богу, ми розкажемо, що вони писали, про що вони писали. Добре писали і добре. Але, чесно кажучи, ми не розуміємо цього контексту цієї літератури в Європі, в світі, в часі.
Треба чути і слухати від мене, що ця якісна міжнародна культура. Тому що, по-перше, є така українська тематика, наприклад, у поезії Семенка. Є дуже класна поезія «Малярство», яка називається «Сільський пейзаж». І там написано «Павло попас і корову». Але дуже гарно зроблено, дуже класно по футуризму зроблено. Це дуже цікаво для, наприклад, читачів у Європі, які вже читали про футуризм італійський чи британський. Побачити, як український футуріст писав вірші по цьому стилю, але також не уникав український контекст. такий hybrid culture, дуже, дуже цікаво і дуже якісно.
Якби ти називав письменників, навіть там от приходить людина на студії, або навпаки, не людина, яка приходить на українські студії, ви говорите, а кого би почитати з українців, щоб зрозуміти, з чого починати, кого рекомендувати? Очевидно, що це зовсім з вулиці людина не прийде. Але якби ти відкривав якісь речі, де були б твої там топ-5, топ-10?
Несправедливі запитання,
справедливі.
Наталя.
Я мене питаю,
якого часу?
А чого, а будь-якого, а чого несправедливі? От коли я хочу, їду і вивчаю іншу культуру, та, я запитую, кого з аргентинців ви мені скажете почитати? Якого корейського поета, якого японського письменника?
І є ясна відповідь.
Я ж все не прочитаю, все одно мені треба якийсь топ. Тому і питання. Порадь, а ми будемо радити. Давай.
В цього часу, я думаю, що треба рекомендувати Жадана. Він пише українською про дуже як молоду культуру в Харківщині, Луганщині і так далі. Тобто є бачення різноманітності, як я сказав раніше, але також, наприклад, вірші Ліни Костенко, тому що у неї є дуже теплі відносини до інших, і вона особливо пише економічно і ясно, щоб іноземці і іноземські студенти можуть зрозуміти з допомогою словника. І, звичайно, дуже подобається теперішня робота режисерів, як Нариман Алієв, інших кінематографи, яких треба визнати, наприклад, Довженко, особливо його «Земля» з музикою «Дахи Брахи». Це прекрасний фільм, і це дуже важливий доступ до української мистецької культури.
Якщо по класики пройтися і повернутися знову, 19-20.
Звичайно, Шевченка, але у нас є проблема в англомовній сфері, тому що у нас немає здібного англомовного перекладу поезії Шевченка. І у нас є прекрасні перекладачі, звичайно, але це справа його дуже унікальний музикальної поезії. Його завжди треба читати, як я сказав раніше. Тобто це скільки вже? Жадана, Костенко, Довженка, Шевченка. І Лесю Українку, звичайно. Тому що вона була, як сказати, innovator взагалі.
Інноваторка, так.
І Оля Кобилянська, звичайно, так. Вони були 10-20 років перед всім у Європі, наприклад. Їхні уваги до життя, до мрії жінок, наприклад. Це абсолютно фантастичне. У Англії, наприклад, Вірджинія Вулф написала «A Room of One's Own» майже 20 років після Оля Кобилянська написала «Вас мене колік» або «Землю» і так далі. Лесі Українка і Оля Кобилянська мали такі унікальні енергійні голоси. І завдяки нашій колег в Великій Британії, в Америці, у нас є новий англомовний переклад Касандри Лесі Українки. Це дуже, дуже важливий крок вперед, тому що коли різні глядачі в Англії, в Америці, коли вони дивляться виставку і п'єсу Українки англійською мовою, це дуже важливі вступ до України і особливо про доступ до творчості українських письменників, тому що Леся Українка писала про різні справи, які стосуються до України, але в контексті старогрецької культури. Це як різноманітність і hybrid culture.
А «Бояриня» не перекладена англійською нормально?
Є, була прекрасна перекладачка Віра Річ, яка перекладала вірші українки, але її п'єси просто не було перекладені.
Зараз велике надзавдання. Українці дуже хочуть, щоб іноземці прочитали «Бояриню», зокрема, тому що «Бояриня», вона, зокрема, про те, як українка приїжджає до Кремля.
Так,
і оця різниця досвідів
яка нашаровується на час написання понад 100 років тому і ту епоху добу, про яку вона писала, uh-huh. після Хмельниччини. Uh-huh. Тобто це фактично три простори, так? Цих відмінностей. Сьогодні часи Лесі і часи описані в книзі, вона якраз може бути такою дуже-дуже-дуже цікавою.
Ну, ми так трошки про культуру поговорили, я хочу до політики перейти насправді, отак різко. І все ж запитати про твої аргументи, які ти наводиш, про важливість Криму. І я одну річ додам, яка для мене була не дуже приємна, якщо чесно. Ну, вона звична, я не люблю опанувати, я не дуже люблю сперечатися, але останнім разом з однією дуже відомою редакторкою, яка запитала, типу, там, а що от ви говорите про території до 91-го року? Ну, Крим, це ж ясно, що нічого з Кримом не буде. Я сказала, а чому ясно? Чому це вам ясно? Я розумію, коли вам було ясно 2 роки тому, але зараз нічого не ясно з Кримом. От я, власне, в цьому хотіла також запитати, чи хитається цей консенсус щодо Криму? Чи є розуміння, що Крим вже не є недоторканою точкою?
Наталія, я хочу почати і подякувати тобі за твою роботу, тому що твоя книжка «Загублений острів» – дуже важливий ресурс для нас усіх. Ну, Крим, ну, нам треба мати глибокий історичний погляд, тому що це очевидно, що Крим є продовженням материкової України. Крим завжди був пов'язаний з ресурсами України, завжди був пов'язаний з торгівлею, з українськими і різних людьми, особливо на українському степу. Крим завжди залежав від України. І нам треба визнати цей факт. І особливо цей факт, що коли Крим відділений від України, Крим зазнає занепаду. І коли Крим окупований Росією, Крим завжди буде постійним джерелом конфлікту, як ми бачимо тепер.
Ти даєш коментарі західним ЗМІ, коли доводиться це запитувати. Що вони запитують, що ти їм відповідаєш? Особливо зараз.
Ну, якщо ми правильно звернути увагу до історії переселенського колоніалізму в Криму особливо, на історію депортації кримських татар, наприклад, то ми бачимо, що коли, наприклад, різні західні експерти, так звані, запитують про і населення Криму, і що вони хочуть, і про що вони мріють, і так далі, треба сказати, що ця російське населення існує через те, що Росія вбила повне населення кримських татар, вислали їх і так далі. Тобто, треба говорити про Крим і про цю історію переселенського колоніалізму. Це по-перше. По-друге, нам треба переписати історію радянського періоду, тому що передача Кримської області, радянської України, була спрямована на економічний розвиток Криму, тому що після війни Крим був в дуже поганому стані. Через те, що кримських татар не було, це, по-перше, передача Кримської області, радянської України, часто представляють на Заході як помилку, чи як подарунок Хрущова. Але це просто не було, ну, це просто не було правильно. Передача Криму України, це був насамперед порятунком, і нам треба на Заході більш розуміти цю історію. Якщо ми розуміємо історію Крим як історія переселенського колоніалізму, якщо ми розуміємо історію Крим про те, як Крим залежав від України, якщо ми розуміємо ці зв'язки, я думаю, що на Заході люди будуть розуміти ситуацію краще і буде побачити важливість того, що Крим існує в кордонах України.
І здається, є одна ще така суттєва річ, яку я так само не знала, та й в Україні, яку до кінця всі не усвідомлюють, ще однієї великої виборчої маніпуляції, коли напередодні розпаду Радянського Союзу почалися розмови про відновлення кримсько-татарської автономії, яка існувала, бо була кримсько-татарська
нація, яка була розформована після депортації кримських татар з Криму. Коли почалися ці розмови наприкінці 80-х, певна меншина, зокрема монархічно-комуністична, так використала цей шлях, щоб закапсулювати російськомовну меншину умовно в українській державі. Так? Mm-hmm. Тобто використала історію кримсько-татарського народу, який хотів повернути автономію, щоб створити оцей прецедент існування якоїсь іншої умовної меншості для того, щоб маніпулювати потім в українській державі. І коли ти це розумієш, ти потім розумієш, звідки взагалі взялася ця автономія кримська, з якою треба, звісно, працювати. Зараз приїхав в Україну після початку, після повномасштабного вторгнення. Це який раз твій після повномасштабного вторгнення?
Це п'ятий раз.
Яке враження сьогодні? Який настрій? Про що говорять люди?
Важко для мене, тому що я це мій третій день тут у Києві. І я не хочу бути іноземцем, який так авторитично говорить про ваше суспільство і вашу культуру.
Рогрі, не переживайте, не від цього залежить. Ти можеш знати Руденка і розказувати про нього, і бути скромним, а буде якась людина, яка приїде і на другу хвилину почне мені розказувати, що я маю думати.
Ну, в мене завжди позитивні враження, тому що я тут. Ти прекрасно знаєш почуття, коли ти далеко від України. Далеко від того, що тут відбувається в Україні.
Я не знаю, я весь час тут.
Ну, в Англії, через те, що у мене є багато друзів тут, колег, яких я дуже люблю, звичайно, я переживаю цілий день і просто не знаю, що відбувається, як вони. Але коли я тут, у Києві, я можу бачити їх, можу обіймати їх, я можу сміятися з ними і так далі. Для мене особисто все стало краще, коли я тут в Україні. Але, звичайно, я бачу це глибоке страждання, і я бачу, як є можливий якийсь песимізм у суспільстві, можливо. Минулого року я на вулицях Києва завжди слухав українську мову. Навіть біля кіосків і на вулиці, на Нівках, наприклад, далеко від центру. Це було приємно чути українську мову і російську, але більш українську. Можливо, стан справ змінився трошечки, я не знаю. І я не знаю, що це означає, я просто помітив, що є таку зміну. Але, звичайно, є нерви через те, що в Америці, наприклад, політики не розуміють загрозу тепер світову. Вони не розуміють, що є новий етап політики на міжнародному рівні. Вони не знають, що фронт цієї війни наближається. Слава Богу, що у Великій Британії вони більш це розуміють. Вони розуміють, що нам треба бути творчими щодо Росії. Але в Америці, на жаль, вони цього не розуміють. У них є така трагедія, як ми поговорили в Лондоні про це, cost-benefit analysis, так?
Да, аналіз там та вигод і втрат, я би так сказала, так, та ціни цього, того, що відбувається.
Дякую. Ну, вони думають, що вони можуть контролювати ситуацію з Росії, і це просто неможливо.
Я не є тою людиною, яка вважає, що залякування є дуже ефективним. Воно може бути, тобто мені здається, що негативна емоція, вона короткострокова, але не є дуже дієвою. Це я говорю про стратегію комунікації України, коли ти кажеш, що в нас буде погано, тисячі, мільйони біженців заполонять Європейський Союз, допоможіть нам. Краще людей надихати, бо це якось довше працює. І тому зараз дуже складно комунікувати і пояснювати, там, лякати тим, що там це ваша війна, це не тільки наша війна. Як ти пояснюєш, чому це не тільки українська війна?
Ну, тому що Росія так говорить, що це не тільки війна проти України, це проти Заходу, проти Великої Британії, проти Америки особливо. І я розумію те, що ти кажеш про емоційність. І як науковець, наше ставлення до нашої роботи треба бути об'єктивним і без емоцій. І я так давно це зрозумів. Під час, наприклад, Майдану, я пам'ятаю, коли я дуже чітко і без емоцій пояснив, що не було екстремістів на вулиці Майдану. Так, була така група і так далі, але наратив на заході про Майдан був завжди про екстремістів. І я дуже професійно намагався пояснити ситуацію. Під час анексії Криму я також був без емоцій, так пояснив, що це насправді російських військових там на Криму, вони готують вторгнення, це очевидно. І відповідь до моїх слів завжди був, ну, не хвилюйтесь, Рорі, все буде нормально, вони не будуть такими крейзі, як ти кажеш. У мене було такий досвід через довгий час. І тепер я не можу бути без емоцій. Я не можу пояснити ситуацію без емоцій. Я хочу, щоб вони зрозуміли правильно, що відбувається. Не треба бути істериками. Як я сказав раніше, нам треба думати про Росію професіально і слухати те, що вони кажуть, і підготувати відповіді. Але я бачив, як різні західні політики, аналітики, think tankers і так далі, вони сиділи, слухали і нічого не зробили. Ми сказали багато разів, що є велика угроза, що Росія не може взяти тільки Крим без Південної України. Через те, як я сказав, що є такий дуже сильний історичний зв'язок між Кримом та Південною Україною. Пам'ятаю, в мене була розмова з Блінкеном і так далі про це. І вони слухали, дивилися на мене, і я думаю, їхня робота дуже важка. Я не нарекаю, але я тільки не можу пояснити без емоцій тепер. І це проблема, правду кажучи, особливо на телебаченні. Коли є якесь інтерв'ю, і вони кажуть, ну, Рорі, ну, як ти думаєш про цей план віддати територію України за мір? Скільки разів, Наталія, ти чула це питання, так? Це жах. Такі плани неможливі, по-перше. І в території завжди є люди. Я не можу ставлюся до цих запитань без емоцій тепер. І, можливо, це буде професійна проблема, але так.
Я пам'ятаю, була нещодавно на якійсь теж дискусії про мир. Ну, просто така інформативна дискусія. Пройшов Андрій Загороднюк, зараз аналітик, колишній міністр оборони. Він трошечки затримався за різних причин. Питає, а про що Наталю говорять? Я кажу, ну от про це. Слухайте, давайте, я не зрозумів. Тобто нам треба вирішити, яких людей можна вбивати, а яких не можна. Тобто про це розмови. Інколи треба дуже просто про ці речі говорити, дуже-дуже чіткими словами. А я би хотіла теж тебе, як американця, який живе в Британії, запитати, як ти пояснюєш цю різницю зараз і в ставленні. Мені воно здається дуже цікавим, тому що з одного боку я розумію, чому американці підтримують Україну. Там є кілька наративів, так? Це боротьба свободолюбивих людей. Да, Америка завжди була критичною до держави, але оцей free-loving people, і ми розуміємо також, що там був сантимент боротьби з комунізмом, зокрема серед республіканської партії, зараз як його перекрутили, це окрема річ. В Британії інший сантимент, мені зараз здається, що дуже цікаво слухати британців, які розуміли, що таке, коли союзники дуже довго не вступають в війну. Дуже-дуже-дуже довго. І вони такі, типу, ей, ви що? Ми розуміємо, але рано чи пізно ви ж мусите якось, але ж вже, по-моєму, час. Але як ти пояснюєш теж ці сантименти в цих суспільствах?
Прекрасне запитання. Тому що є, як ти сказала, є спільне явище там в Америці і також в Великій Британії. Ну, в Великій Британії тепер наші політики розуміють, що є дуже важливі стратегічні стосунки з Україною. Наші політики в Великій Британії говорять про 100 років такого стосунку. Це правильно.
Головне, щоб було 100 і більше, бо з Гонконгом 100 було, а що потім?
Добре. 200 тисяч, так, я згідний з тобою, але...
А то, знаєте, навчите нас тут демократії, а потім такий раз пішли, дорогі, залишайтеся самі.
Ну, в Америці ситуація дуже різна через те, що в Америці, ну, насправді є... Як ти сказала, така любов до свободи. І коли я намагаюся пояснити Україну на заході, особливо в Америці, я завжди звертаю увагу на тему волі, про що означає воля в українському контексті. І про те, що Україна дуже різна від Росії через те, що політична спадщина і національний рух України завжди, особливо через Шевченка, цінували, шанували концепцію волі як свобода в американському контексті. Я пам'ятаю Шевченка, наприклад, він написав «Коли буде наш Вашингтон» з його правдивим законом. Тобто в Америці є проблема hubris, ну, arrogance, ну, я забув слова. Але Байден та Джейк Салливан, здається, що вони думають, що вони можуть контролювати ситуацію. І через те є така проблема. Тобто нам треба пояснити нашим американським партнерам, що не можна контролювати ситуацію. Під час війни треба підготувати, мати якісь плани, але ця ідея, що якщо ми робимо такий крок, Росія і Кремль буде зробити інший крок, це просто незрозуміло під час війни в Україні. Нам треба бути проактивними і робити щось по-нашому, не як відповідь до них, якщо це зрозуміло.
Підсумовуючи, за ці останні роки я завжди щось дізнаюсь нове про українське суспільство. Ну, дізнаюсь, та я там, наприклад, не знала його різноманіття до кінця, до цієї війни, силу його мультиетнічності, наприклад. Що ти дізнався про Україну нового за ці роки?
Ну, типічна відповідь – це стихість. Я відкриваю на як, наприклад, мене нещодавно була зустріч з Мустафою Джемілєм. І мені завжди подобається, як він має повне почуття гумору. І як після, особливо в його досвіді у житті, як держати таке почуття гумору і вижити. Це для мене як людина щось неймовірне. Я бачу таке почуття гумору у моїх друзів. Ну, звичайно, це вже чорне почуття гумору. Але це диво для мене, це диво просто. Ця ситуація жахлива і без слів описати. Не можна описати цю ситуацію. І коли я чую жарти від друзів і навіть від колег, я дуже вражений завжди.
Я додам, я, наприклад, дізналася, що українці життєлюбні. Я думала, ми завжди скаржимося. А насправді оце святкування життя в складні часи, воно таке притаманне. Можливо, тому що життя дуже тяжке, і скільки ж можна просто печалитися. І тоді два запитання, бо науковець він той, хто ставить цікаві запитання насамперед. Ми щось знаємо в цю історичну хвилину, в цей момент. Що тобі цікаво зараз дізнаватися, щоб було цікаво досліджувати про Крим і про Україну? От що тобі не зрозуміло? Ми розуміємо, що ти дуже багато чого знаєш, але що ще не зрозуміло і було би цікаво дослідити?
Я дуже хочу досліджувати кримсько-татарську культуру як правильно, тому що я багато читав, і особливо в контексті депортації багато читав кримсько-татарську літературу. Але, наприклад, кримсько-татарська література 19 століття – це мені дуже невідомо. І я дуже хочу читати більше про це. Особливо про кримських татар, які мали стосунків з українцями під час століть. Це дуже мені цікаво, як історична річ.
Я зараз втисну інше питання в це. Які саме елементи, які цікаві елементи саме кримсько-татарська культура якби додає українській культурі? Яким пазлом вона є?
Наприклад, є досвід Кримської Народної Республіки під час війни і революції в початку ХХ століття. У них були певні політики про, наприклад, права жінок. І це в контексті ісламу, це дуже цікаво. І їхні представники мали розмови з українськими діячами, як Винниченко, Хрушевський, навіть Петлюрою також. Вони мали стосунки. І Я дуже хочу дізнатися більше про такі моменти, тому що вони розмовляли, це очевидно, про права людини, про свободу слова і так далі. Тобто ці кримські татари дізналися більше про свою політику через роботу з українцями, і українці, напевно, також дізналися більше про їхню політику через кримських татар. І я дуже хочу дізнатися більше про цей період. І, звичайно, я хочу читати більше літературні праці, також вірші, наприклад, Челебі Джігана і інших дуже важливих письменників і діячів.
Я думаю, ну це справді цікаво. Я пам'ятаю, мені було дуже цікаво слідкувати за історію Меджлісу, тому що, знаєте, до нас приїхали в 90-ті багато з різних західних радників про те, як казати, як будувати представницьку демократію, чому має бути регіональне представництво. І, по-чесному, в нас частина цих органів була створена штучною, в них не було цього духу. Якщо добре думати, що той самий Меджліс кримськотарського народу – один з тих дуже небагатьох органів, який питомо демократичний, бо він реально представницький. Uh-huh. Да? Там з кожної хати, з кожного села в кінці 80-х, на початку 90-х викликали людину, яка могла доїхати. Тобто більш реального представницького органу годі уявити. Це для України дуже цікавий приклад, зокрема, якщо порівнювати з тими керівниками районних адміністрацій, які були з ЦК, перейшли до таких, які приналежали до української держави. І ці речі дійсно дуже цікаві про Україну. Про Україну, що би зараз було цікаво вивчати, досліджувати. І, може, я би навіть не казала академічно, але от зараз, що невідомо, що незрозуміло, які є питання?
Ну, є так багато вже, що мені невідомо про сучасну культуру, тому що я знаю, в мене є різних друзів-письменників, які тепер не можуть писати про війну. Є таке мовчання, і, можливо, це очікувано, але я хочу слідкувати, звичайно, сучасну культуру і сучасну літературу. Я пам'ятаю, наприклад, трагедію Чорнобиля і особливо про поезію Івана Драча і його «Чорнобильська Мадонна». І там є рядок, якщо я пам'ятаю правильно, це щось таке, як «Мовчання чашко на душу залива, ословлений сторона відпадкова». Є такий парадокс у його віршах про мовчання і про потребу говорити і висловити свої пуття і думки. Я хочу, можливо, дізнатися більше про цей період української літератури та культури 80-х років, тому що є якісь паралелі з нашим часом.
Що невідомо зараз про Україну сьогодні?
Мені треба подумати майже цілий день про це. Тому
подумай
що...
поки, а я зачитаю Драча, а ти подумай.
Добре, дякую.
Звучало це так. Я заздрю всім, у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляні до слова, мовчання тяжко душу залива, ословленість дурна і випадкова.
Так, дякую за те, що ви... Я маю такі позитивні почуття до молодого покоління українців. Я думаю, що вони здатні на все, без меж вони мають такий потенціал, це очевидно. Я дуже хочу бачити, що це нове покоління під час війни, особливо... Як ми можемо допомогти дітям, особливо, які пережили ці страшні часи, і як вони можуть після перемоги так розвивати Україну по-своєму. І це, звичайно, для нас усіх невідомо про майбутнє. Але я маю дуже велику надію, що після перемоги Україна може стати країною, яка показує майбутнє для нас усіх у Європі, і, можливо, так. Це моя надія.
Це ж відомо, що багато зараз дискусій в Україні і переживань, ну що, війна, звісно, отруйна, вона негативно впливає на суспільство, не буду з цим сперечатися, це точно, і дуже через це переживаю. Але, з іншого боку, є ще інший парадокс. Ми всі цінуємо те, що ми втрачаємо. Найбільше. Ти не цінуєш щось, поки ти його не втратив. І оскільки українці розуміють, що таке втратити мир,
що таке втратити щось. Є сподівання, що ми навчимося це цінувати більше, ніж цінували, і можемо іншим пояснити, що означає це цінувати і справді його цінувати. Життя, мир, свободу і всі ті речі, які ми не те, що ризикуємо втратити, за які ми зараз боремося, коли їх хочуть знищити. Дуже дякую тобі, Рорі. Це була велика розмова про велику любов до України, яку я постійно відчувала, поки ти говорив.
Дякую, Наталі. Ну, дякую за можливість поговорити з тобою. Я не був готовим до цієї розмови українською і багато разів помилявся, але я дуже радий, що у нас була така можливість і побачимось.
Дякую.